Гаворыць радыё Свабода ў Менску 6 гадзін добрай раніцы. У праскай студыі навінаў Валер Каліноўскі і спачатку аб беларускіх падзеях. Расійская кампанія «Атамстройэкспарт», абраная ўрадам Беларусі для пабудовы атамнай электрастанцыі на мяжы з Літвой. Пра гэта заявіў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямашка. Паводле беларускага міністэрства энергетыкі дамоўлена завяршыць падрыхтоўку да пабудовы станцыі ў першым квартале гэтага году. Пабудова 1000-мегаватнага рэактару мае завяршыцца ў 2016 годзе, у другога ў 2018. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч заявіў, што смяротнае пакаранне як прафілактычная мера можа выкарыстоўвацца і надалей, але яно можа быць скасаванае ў выпадку далучэння Беларусі да Рады Еўропы. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых дакументаў гаспадарчага суду, які пастанавіў выселіць іх з займанага будынку. Яны зноў рыхтуюцца да абароны свайго храму. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч запатрабаваў ад пракуратуры дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні справы супраць вандалаў, якія нішчылі курапацкія крыжы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Новы прэзідэнт США Барак Абама ў свой першы працоўны дзень абвясціў пра новую эру адкрытасці ў працы сваёй адміністрацыі. Сярод ягоных першых распараджэнняў былі загады аб больш жорсткіх умовах для лабіявання і аб больш хуткіх адказах на запыты грамадскасці. Як чакаецца, сёння Барак Абама падпіша загад аб закрыцці цягам аднаго году турмы на амерыканскай базе Гуантанама на Кубе. Праект дакументу таксама заклікае спыніць вайсковыя судовыя працэсы ў гэтай турме. У іншым дакуменце Абама збіраецца забараніць грубыя допыты падследных і загадаць перагледзець спісы падазраваных у датычнасці да тэрарызму. У турме на базе Гуантанама зараз знаходзіцца каля 250 вязняў. Генеральны сакратар Ан Пан Кі Мун заявіў, што ён чакае ад Ізраілю тлумачэнняў ягоных жорсткіх атак на аб'екты ААН у паласе Газы і хоча, каб адказныя за іх былі пакараныя. Учора Пан Кі Мун наведаў паласу Газы і абяцаў палестынцам дапамогу пасля завяршэння ў рэгіёне ізраільскай аперацыі. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразязу Саляна заявіў, што ён атрымаў запэўніванне ад Ізраілю ў тым, што ён дазволіць правоз гуманітарнай дапамогі палестынцам у паласу Газы. Пра гэта на перамовах у Брусэлі паведаміла міністр замежнай справы Ізраілю Ципі Леўні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 да 8 раніцы на хвалях «Свабоды» праграма ў жывым эфіры. А зараз паслухайце паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у студыі Сергій Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У беларускіх банках сёлета стала цяжэй узяць крэдыт. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч адзначае зніжэнне злачыннасці, чаму прыпынена справа курапацкіх вандалаў. Пра гэта мы будзем гаварыць у сённяшняй праграме, а пачнем паведамленнямі на эканамічныя тэмы. На працягу першых тыдняў новага года ў беларускія банкі істотна абмежавалі аб'ёмы выдачы крэдытаў фізычным юрыдычным асобам, скарацілі тэрміны крэдытавання, у 2-3 разы падвысілі працэнтныя стаўкі па пазыках. Заглядам сітуацыі на фінансавым рынку Ігар Карней.
Сярод больш як трох дзясяткаў банкаў, якія працуюць у Беларусі, крэдытаваннем сёння займаюцца лічаныя адзінкі. Ад канца мінулага году найбольшыя змены зазнала сфера аўтамабільнага крэдытавання. Працэнтныя стаўкі за гэты час выраслі ў 3-4 разы. Рублёвыя крэдыты вагаюцца ў межах ад 25 да 31% гадавых, валютныя 18-20%. Да крызісу стандартная стаўка ў далярах была 12-14%. Колькасць банкаў, якія выдаюць крэдыты на то вымяраецца адзінкамі. Беларусбанк, Прыорбанк і Альфа-банк крэдытуюць у валюце. У рублях можна крэдытавацца ў Белінвестбанку, БПС-банку і ВТБ-банку. Як каже керівниця групи аналітиків порталу «Інфобанк.бай» Катерина Смірнова, аналогічна ситуація на ринку споживецького кредитування.
Банки, які, наприклад, раніше предлагали по 5 років, по 3 роки, зараз цей строк уменьшають до 1-2 років. Уменьшається також кількість валютних кредитів. Осталось буквально по 3 предложення по карточці, по кредиту наличними в валюті. Остальне – це рублеві кредити.
Кількість банків, які видають кредити на жилье, у новому році скоротилася до 5. Білорусбанк, Білагропромбанк і Білінвестбанк кредитують у рублях. Приорбанк і Білоросбанк у валюті. Ставки по рублевих кредитах вагаються у діапазоні 20-26%, по валютних 19-21%. Лічби зміняються ледве не щодня. Коли на минулом тижні Білорусбанк кредит на будівництво на агульних підставах пропонував по 20%, то днями ставка підвисилася до 25%. У лідери по процентних ставках вибилося споживецьке кредитування. Некоторі банки ставлять умовою 35-40% за взятий кредит. Банкіри не ховають, що штучно завишають планку, боючись росту невернутих кредитів. У сусідньої Росії доля неоплачених кредитів уже досягнула 15%. Як каже Катерина Смірнова, погоджатися на такий варіант можна хіба у випадку з невеликими і короткотерміновими кредитами.
40% на самом деле не столь много. В цих кредитах є кредити побольше, все одно люди беруть. Тобто кредити на небольші строки, на небольші суми. А от автокредитування, в часті жилищного кредитування, появились ставки 27-31%. Це достатньо великі ставки, якщо чоловік розраховує брати 10 тисяч доларів.
Многие эксперты лічат, что 20-процентная девальвация белорусского рубля не имела особливого экономичного эффекта. Формально она робилась с универсальной привязкой до доляра, евро и российского рубля, але передусім у разлику на Россию, куда белорусские вытворцы у новых умовах отримали шанец продать залежалый товар. Однак нават у Нацбанку не выключаюць чарговай дэвальвацыі ў выпадку, калі і надалей працягнецца рэзкае падзенне расійскага рубля. За некалькі тыдняў ён упаў з 27 да 33 рублёў за даляр. У гэтым выпадку беларускія тавары зноў стануць неканкурэнтаздольнымі на знешнім рынку, а на ўнутраным атрымае перавагу імпарт.
Сітуацыю на фінансавым рынку Беларусі аглядаў Ігар Карней. Тым часам корэспандэнты свабоды працягваюць сачыць за тым, як эканамічны крызіс уплывае на беларускую эканоміку. Сёння аператыўнае паведамленне Засіповічаў і Ганцавічаў. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
На найбуйнейшай у Беларусі Ялізаўскай гуце ў Асіповіцкім раёне не працуюць 2 з 3 цэхаў. Іх работнікі ў вымушаных адпачынках. Падрабязнасці ад журналіста Андрэя Белагубава.
Пра спыненне 2 цэхаў паведаміў адзін з работнікаў гуты. Паводле яго, прадпрыемства мае праблемы з набыццём сыравіны.
Зараз набыць шклопой прыходзіцца ў Беларусь, але ён брудны, дым вазні многа. І не нашмат ён танней, як за мяжой. А за мяжой, чтобы... Треба спеціальний дозвол. Перший, другий цех людям продляють відпочинки. Було до 20 студеня і продляють його далі.
Керівництво Ялізовської гути підтверджує, що 2 цехи спинені. Однак причини називає інше – ремонт обсталювання.
У нас не вистачає комплектуючих для ремонту. Комплектуючі йдуть ще з Китаю і дуже далеко. Таможені питання дуже дорогі. Ми основну масу людей відправили в відпуска. Не за свій счет, як некоторі підприємства, а в відпуска. Тобто виплачуємо людям відпускні.
Тлумачить ситуацію на предприємстві представник адміністрації. Поводле його, керівництво збирається спиняти той цех, який тепер працює, так само для ремонту обсталювання. Представник адміністрації підтверджує, що на предприємстві є тяжкості з виробом продукції, викликаної сусвітнім кризисом. Що це за тяжкості, він не потлумачив.
Всі проблеми, які существують в мировій економіці і в економіці країни, вони, звісно, вже на нас відражаються.
Сумісне білорусько-австрійське акціонерне товариство «Шклозавод Ялізова» виробляє слоїки, бутельки, упаковку. Працює тут коля 1000 чоловік. 75% продукції продає у постсовєтські країни.
Господарчий суд Берасійської області спробує тепер спогнати сільгоскооператива Дзяніцької Чиганцевського району грошову запозиченість перед бюджетом у сумі більше 200 мільйонів рублів. На аукціон виставлені 11 тракторів і автомашин. Гэта апошнє, що ще оцалело у господарки банкрута. Подробязності висвітляв журналіст Анатоль Круговец.
В ці дні на одній фермі у СПК Дзяніцької Чиганцевського району не отримують навіть по 3 літри молока від корови. Міністр сільської господарки Семен Шапіра на нарадзі в Мінську заявив, що цей показник катастрофічний. На месцы ж пра эканоміку гаспадаркі кажуць яшчэ горш. Меркаванне ветэрана Віталя Пракурата.
Можа,
голас свабоды дапаможа хоць крыху прыпыніцца гэтаму вар'яцтву, каб вярнуўся нейкі розум, разумеецца, каб дапамагчы тутэйшым людзям. Гаспадарка не тое, што дабіваецца, тут страшная з'ява, і не толькі тут, у Дзяніскавічах. Такіх калгасаў у раёне палова.
Палавіна у раёне прымерна.
Некалі Дзяніскавічы былі знаным мястэчкам на беларускім Палессі. Са словаў Вольгі Заяц, насельнікаў было больш за 3000.
Нашу дзяревню раньше звалі Старі Кітай, а цяпер яна пачти што ўже нічого. Нас цяпер адкрылі бальніцу сацыяльнага ўхода. Поўнасцю комплект, яшчэ на очередь чалавек 16 запісана. Ужо 45 чалавек умерло, вот так. Смертнасць увялічваецца, а раждаемасць у нас 2-3 в год.
Са словаў Вольгі Заяц, Палішукі не атрымліюць цяпер заробку ў калгасе. Грошы, кажа суразмоўца, з'яўляюцца, калі ўдацца прадаць у Баранавічах, Семенску, сушаныя грыбы ці лясныя ягады, што ацалелі з восені.
У нас вот именно, да, вот это і клюква, чарніка падцягівае. Ну, немножечко вот эти вот людзі, которые работающыя, ну вот они чуть-чуть, они себе натягивают. І асобіна вот цяпер з этим крызісам, да, хлеб, малако, а ўжо на большае, наверное, мало хто сябе і пазваляе.
Это был огляд экономичной ситуации в белорусских регионах, які підрыхтаваў Вячеслав Кулік. Нагадаю, матеріали, які ви чуєте в ефірі, можна і прочитати на нашому сайті свобода.org. Там ви так само можете побачити фото і відеоматеріали, а так само уступити у дискусії з іншими навідниками сайту, які обмірковують повідомлення наших кореспондентів. Свобода.org.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Цырэль з Вушачаў. Як жа так, усюды крызіс, а ў нас, як сцвярджае прэзідэнт, няма. А хто ж тады давёў эканоміку і фінансы да такога стану, што спатрэбілася дэвальвацыя беларускага рубля? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч, выступаючы сёння на прэсавай канферэнцыі, адзначыў зніжэнне ў Беларусі злачыннасці, але пры гэтым паведаміў пра чарговыя арышты карумпаваных чыноўнікаў. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч паведаміў журналістам пра вынікі барацьбы са злачыннасцю, карупцыяй і п'янствам у мінулым годзе. Паводле спадара Васілевіча, злачыннасць знізілася на 12%, а вось алкагалізацыя насельніцтва, асабліва ў сельскай мясцовасці, працягваецца і ўжо прывяла да таго, што амаль усе забойствы ў вёсках зробленыя на глебе п'янства. Журналісты пачалі распытваць генеральнага пракурора пра гучныя справы. На пытанне свабоды пра справу былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра Рыгор Васілевіч адказаў па-беларуску.
Наконт Міхаіла Валенціновича Снігіра вельмі жаль, безумоўна, што гэта супрацоўнік нашай сістэмы, але учора яму прад'яўлена абвінавачванне па артыкулу 424-му. Часы трэці. Злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. Безумоўна, што вырашыць усё суд па тых абвінавачаннях, якія яму прад'яўлены.
Рыгор Васілевіч не паведаміў, ці прызнаў Міхаіл Снягір сябе вінаватым. Пры гэтым генеральны пракурор адхіліў падазрэнне ў тым, што справа Снягіра, а таксама звальненне высокапастаўленых міліцыянтаў за незаконна ўзятыя зямельныя ўчасткі, гэта кампанейшчына на загад Александра Лукашэнкі. Спадар Васілевіч нагадаў пра дзяржаўную праграму барацьбы з карупцыяй, у выніку якой, паводле генпракурора, за 5 гадоў колькасць фактаў карупцыі зменшылася на палову. Аднак справы супраць высокапастаўленых карупцыянераў заводзяць і надалей. Днямі быў арыштаваны колішні начальнік Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Анатоль Грамовіч. Да гэтай пасады Грамовіч працаваў намеснікам кіраўніка ўправы КДБ па Брэсцкай вобласці, курыраваў мытную службу. Паводле спадара Васілевіча, якраз на той час і прыпадаюць злачынствы, нібыта зробленыя Анатолем Грамовічам. Яму інкрымінуюць стварэнне злачыннай групоўкі і дзейнасць у яе складзе, але генеральны пракурор не выключае і іншых злачынстваў, у тым ліку хабарніцтва. Рыгор Васілевіч прызнаў, што сярод затрыманых і пакараных карупцыянераў ёсць і супрацоўнікі пракуратуры, але дакладных лічбаў не назваў. Спадар Васілевіч прывёў толькі адзін прыклад, калі быў асуджаны былы начальнік аддзелу ўласнай бяспекі пракуратуры Беларусі Макараў. Журналісты спыталіся пра ўжыванне смяротнага пакарання і пра асабістае стаўленне генпракурора да гэтай кары. Рыгор Васілевіч згадаў, што ўжо сёлета ў Гомельскай вобласці быў вынесены смяротны прысуд чалавеку, які згвалціў і забіў дзіця. Генеральны пракурор мяркуе, што зарана адмаўляцца ад такога пакарання, хоць гэтага і патрабуе Рада Еўропы.
В прынцыпе, ведь это требование Совета Европы, Или это правило Совета Европы? Если мы идем, или мы находимся там, значит, мы должны действовать по тем правилам, которые там существуют. На данном этапе, в общем-то, эта мера, я думаю, что даже в плане профилактическом она может существовать.
Сказав генеральний прокурор Григор Василєвич, який сьогодні на пресовій конференції відказував на питання журналістів. Ви на хвалях Радіо Свободи, а зараз я вам нагадаю головні теми дня, які ми освітляємо у сьогоднішній програмі. Генеральний прокурор Білорусі Григор Василєвич міркує, що смертне покарання як профілактичну міру можна використовувати і надалі. На протягу перших тижнів нового року білоруські банки обмежували об'єми видачі кредитів фізичним і юридичним особам, скоротили терміни кредитування, повисили процентні ставки по позиках. Вірники протестантської суполки «Нове життя» дагетуль не отримали письмових аргументів господарчого суду, який постановив виселити їх з займаного будинку. Старшиня Білоруського доброохотного товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович потребує від прокуратури дозволити громадськості ознайомитися з постановою об спиненні справи супроти вандалів, які нищили куропатські крижі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Старшиня Білоруського доброохотного товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович підрихтував зворот у прокуратуру Мінської області з потребуванням дозволити громадськості ознайомитися з постановою об спиненні кримінальної справи у дочиненні до вандалів, затриманих у Куропатах при знищенні крижов. З протягом теми Іна Студінська.
12 студеня Бараулянський відділ внутрішніх справ припинив кримінальну справу у дочиненні до неповнолітніх Паула Астрейки і Вадима Шишко, затриманих 1 листопада у Куропатах при знищенні крижу. Мотивація доказів, отриманих під час розслідування, недостаткова, каб передати справу у суд. Антон Остапович переконаний.
Слідчий, видать, лічить, що доказів, отриманих під час розслідування, недостаткова для передачі справи у суд і притягнення до кримінальної відповідальності двух молодёнов. За опошние три годы фактом вандализма у Куропатах с 93 года, унесенных в список историко-культурных каштовностей Республики Беларусь, третий раз возбуждается криминальная справа. Але в ободвух выпадках заланшинцы не были выявлены и покараны, и только 1 листопада минулого года представники громадскости у Перчиню затримали вандалов на место злочинства. Громадскость повинна добиться осуждения злочинцев.
Олесь Маку, який разом з Олегом Свиридовым затримал молодёнов у Куропатах, Патах переконаны, что расследование велося с порушениями. Не была проведена экспертиза на предмет алкогольного опьянения подлетку. Не были сняты отбитки пальцев, а так само обутку. До того ж следствие не выкликало другого сведку, Олега Свиридова.
Мы ж были у двоих. С некого момента меня только выкликают. Со мной проводятся некие следствие деяния. Когда я запытался у следствия, почему Олег, ваш напарник, и он же там телефоновал. Отвлекался.
На питання Радіо Свобода, чому справа припинена, хоч упершиню вандалов затримали на місці злочинства і є свідки, начальник слідчого відділу Мінського районного управління внутрішніх справ Дмитрий Серченя відказав так.
Уголовне діло знаходиться на ізученні в міністерстві, тому я не можу нічого сказати. Оно может быть возобновлено и продолжаться расследование. Дело не закрыто. Если дело приостановлено, это не значит, что оно прекращено или закрыто. Оно всегда может возобновиться и продолжаться расследование.
Старшиня Белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович пропоновал створить громадский комитет по обороне урочища Куропаты. И все свои деяния этот комитет повинен узгоднять с науковым керовником историко-культурной каштовности Майей Кляшторной. Історик Ігор Кузняцов переконаний, що громадськість повинна запотребувати від уладу охови Куропатів силовими структурами. І він привів приклад, як міліціянти оховують з патрулюванням інші пам'ятки історії і культури.
До повідомлення Іни Студінської я додам, що Міністерство культури Білорусі відмовило номінувати Куропати на внесення у спіс ЮНЕСКО.
Дослідження свободи.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был таки либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Житё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
Тема нашага сённяшняга журналісцкага даследавання – дзейнасць прэзідэнтаў суседніх з Беларусь Украіны ў віртуальнай прасторы. Гэтая тэма прымеркаваная да ўчорашняй падзеі ў Амерыцы, дзе прыняў прысягу і ўступіў на сваю пасаду 44-ты прэзідэнт ЗША Барак Абама. Як паўплывае прыход Барака Абамы ў Белы дом на амерыканска-беларускія дачыненні? З такім пытаннем наш гарадзенскі корэспандэнт звярнуўся да жыхароў гэтага гораду.
Ничего не поменяется все-таки. Америка осталась Америка, будет, как всегда.
Я думаю, да. Все-таки новый президент будет. Сейчас, как говорят, что он собирается поднимать экономику, то я думаю, что к лучшему.
Не ведаю. Не имею никаких мнений. Но я к нему отношусь вообще как бы мусульманин, афроамериканец. Не знаю, никаких предсказаний. Хотелось бы, конечно, чтобы изменились в отношении, допустим, в лучшую сторону. Но это ж от нас зависит.
Но если наш президент нормально отнесется к нему, я думаю, что и американский новый президент тоже будет точно так же отнесется и к нашему. Взаимовежливость.
Как вам сказать? Я не знаю, что несет с собой Барак Обама совершенно. И не могу сказать, как это будет. Я думаю, что все-таки Беларусь на Америку не надеется и сотрудничать с ней не будет. Я думаю, что только Запад или Россия. И больше почему-то я склоняюсь, что к России она будет. Точнее, Минск будет к России направляться. Что Запад не готовы все-таки наши люди перейти на западный уровень жизни.
Впервые в истории Америки это президент с африканскими корнями, поэтому я считаю, что все будет хорошо. Я считаю, что его политика очень будет похожа на политику Кеннеди, вот, и на политику Клинтона, потому что, ну, как известно, он демократ, и свою как бы жену, и жену Клинтона выдвинул на пост премьера. Я считаю, что его политика будет направлена на улучшение отношений с нашей страной.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, як паўплывае прыход Барака Абамы ў Белы дом на амерыканска-беларускія дачыненні.
Забродзе не просты эпіцэнтр першай сусветнай. Лек супраць скамянення сучасных сэрцаў. Гаворыць сябра Саюза мастакоў спадар Цітовіч. Барыс Барысавіч 33 гады таму пачаў свае гістарычныя доследы збірання знаходак ды ўсталявання капліцаў на месцах былых баёў першай сусветнай, што доўжыліся тут 3 гады. Мае падарожжа ў Забродзе, што на Вілейшчыне.
Падарожжы свабоды прагучаць на нашых хвалях прыблізна праз 20 хвілін. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праграма ўсходняга партнерства Еўразвязу – гэта адказ Еўропы на леташнюю вайну Расіі з Грузіяй і на сёлетні газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта заявіў учора выступаючы ў Еўрапарламенце Янеко Ландабуру, кіраўнік знешнепалітычнага аддзелу Еўракамісіі. Аднак, на думку некаторых еўрадэпутатаў, ўсходняе партнерства вельмі мала прапаноўвае постсавецкім краінам. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Паводле спадара Ландабуру, агрэсіўная прырода палітыкі Масквы адносна суседзяў робіць для еўразвязу жыццёва неабходным умацаванне сувязяў з яго ўсходнімі суседзямі. Чакаецца, што новая праграма ўсходняга партнерства будзе зацверджаная на саміце еўразвязу ў сакавіку, а ў траўні ў Празе адбудзецца сустрэча лідараў еўразвязу з кіраўнікамі 6 краінаў, якім партнерства прапаноўваецца – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. Кіраўнік знешнепалітычнага аддзелу Еўракамісіі падкрэсліў, што ўсходняе партнерства – найлепшы крок для яго ўдзельнікаў калі-небудзь далучыцца да еўразвязу. Разам з тым Янеко Ландабуру даў зразумець, што гэта справа вельмі далёкай перспектывы.
Пытанне аб уступленні ў еўразвяз не стаіць на парадку дня, падабаецца вам гэта ці не. Гэта палітычная рэальнасць. У еўразвязе няма кансэнсусу наконт пачатку перамоваў аб сяброўстве, гэта факт.
Партнерство прапануе 6 суседзям еўразвязу перспектыву вольнага гандлю, спрашэння візавага рэжыму, пазней дамовы аб асацыяцыі. Спадар Ландабуру падкрэсліў, што новая прапанова Брусэлю не спадабалася Маскве. Але гэта не нашая праца праводзіць палітыку, якая падабалася спадару Пуціну, сказаў прадстаўнік Еўракамісіі. Аднак некаторыя еўрадэпутаты скрытыкавалі падыходы Еўракамісіі як недастатковыя. Мары-Ан Іслер-Бегуін, якая ўзначальвае групу Еўрапарламенту па паўднёвым Каўказе, заявіла:
«Мне здаецца, што новыя прапановы – спроба прыхаваць слабасць палітыкі добрасуседства. Што вы прапаноўваеце гэтым 6 краінам? пагаднення аб асацыяцыі, спрашэнне візавага рэжыму, вольны гандаль, нічога новага ў параўнанні з тым, што ўжо прапанавана, напрыклад, Украіне і Грузіі. І акрамя таго, гэта ўсё расцягнутае на вялікі час.
І en plus, ça va être à long terme.
Спадарыня Бегуін выказала меркаванне, што нядаўняе пагадненне аб стратэгічным партнёрстве, падпісанае Злучанымі Штатамі з Грузіяй і Украінай, значна больш сур'ёзная ініцыятыва, чым прапановы Еўракамісіі. Депутатка сказала, што Еўракамісія павінна прапанаваць усходнім суседзям ясную перспектыву сяброўства ў еўразвязі, якая адзіная магла быць дастаткова моцным стымулам для рэформаў.
Пра перспектывы праграмы ўсходняга партнёрства еўразвязу распавядаў Юрый Дракахруст. У эфіры перадача «Званкі на свабоду». Інаўгурацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы, сустрэча прэзідэнтаў Украіны і Беларусі, прызыў у войска моладзевых палітычных актывістаў, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Барак Абама прыняў прысягу і афіцыйна заступіў на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Ён стаў 44-м амерыканскім прэзідэнтам. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
44-й президент. Американцы все ведают про его. У нас в Белорусов так само президент, але мне невідома автобиография его. Навод не ведаю, хто батько у його. Не ведаю болі, откуль брався його синок Коля. Яка білорусам подмога, коли об этом у державному СМІ ні одного слова.
Лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч заявіў, што ў выбарах 2011 году будзе ўдзельнічаць у якасці кандыдата на прэзідэнта. Пра ўдзел у выбарах Віталя Рымашэўскага і яшчэ двух кандыдатаў паведамілі таксама заснавальнікі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Выказванні на гэтую тэму.
Удзел адразу трох кандыдатаў ад БГД. Гэта ж колькі шальцоў падвергнуцца рэпрэсіям. Слушней падтрымаць Міленкевіча.
Я ухваляю номер Александра Міленкевіча в наступный раз балетавацца на пост прэзідэнта Беларусі. Буду галасаваць толькі за яго кандыдатуру.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць сустрэчу прэзідэнтаў Украіны і Беларусі, якая адбылася ў Чарнігаве, а таксама выказваюцца на адрас Александра Лукашэнкі.
Кіраўнік нашай дзяржавы наважыўся на кантакт з прэзідэнтам Украіны, якая з'яўляецца нашым натуральным саюзнікам у адстойванні незалежнасці. Толькі ці будзе плён з гэтых кантактаў?
З гумарам спрабую паглядзець на гэты гандаль паміж Украінай і Беларусю. Мы на Украіну будзем пастаўляць маянэз купалаўскі, а яны нам йогурт Леся з Украінкі.
Лукашенко хвастается созданной моделью экономического развития. Страна банкрот, страна погрязла в долгах. Таких правителей изгоняли, а у нас правят десятилетиями, народ молчит, нищенствуя.
У Беларусі праходзіць чарговая прызыўная кампанія, падчас якой моладзевых актывістаў палітычных партый і рухаў прымусова дастаўляюць ваенкаматы і забіраюць у войска. Каментар слухачкі «Свабоды».
Як паўтараецца гісторыя? Майго дзядзьку царскія жандармы схапілі ў рэкруты на 25 гадоў. Так ён там, у Петраградзе, і загінуў. Зараз разумных хлопцаў капуном пад атапам вязуць у ваенкамат. Ганьба ваенкамату.
Акадэмік Іван Мікіченка заяўляе, што ўся тэрыторыя Беларусі забруджаная радыяцыяй. З гэтай нагоды слухач Павал задае пытанне, ці можна прайсці абследаванне ў Менску і ці ўвогуле існуюць у нас у краіне такія цэнтры, дзе кожны жадаючы мог бы праверыцца, нават за плату. На пытанне адказвае загадчык лабараторыі Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Уладзімір Бабенка.
У Беларусі, например, у Гомельскай області там ёсць у раённых бальніцах спектрометра излучения человека, можно там пройти. Еще можно институт радиологии в Гомеле, еще можно в его пинском филиале, можно у нас в институте. Для детей это стоит 2500, для взрослых 3500. Обычно люди предварительно звонят, мы договариваемся на какой-то определенный день, на определенное время. 289 0386.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менска 1066-3952 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода».
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык. Праз 3 хвіліны вас чакае агляд лістоў на свабоду, але спачатку выпуск навінаў.
Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 6:30 у праскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі і спачатку аб беларускіх падзеях. Российская компания «Атомстрой-экспорт», обранная Урадом Беларуси для побудовы атомной электростанции на межи с Литвой. Про это заявил наместник премьер-министра Беларуси Владимир Сямашко. По воле белорусского министерства энергетики домовлено завершить подрыхтовку до побудовы станции у первом квартале этого года. Побудова 1000-мегаваттного реактору мая завершиться у 2016 годе, у другого – у 2018. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Васильевич заявил, что смиротное покарание, как профилактичная мера, может выкористовываться и надалей, але оно может быть скасованное у выводку долучения Беларуси до Рады Европы. Верники протестантской суполки «Новое житё» до гэтуль не отримали письмовых документов господарчего суду, який постановил выселить их с займанного будинку. Яны знову рыхтуются до обороны своего храму. Старшиня Беларуска доброахвотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович запотрабовал от прокуратуры дозволить громадскости ознайомиться с постановой об спынении справы супраць вандалов, якія нішчылі курапацкія крыжы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Як чакаецца, сёння новы прэзідэнт США Барак Абама падпіша загад аб закрыцці цягам аднаго году турмы на амерыканскай базе Гуантанама, што на Кубе. Праект дакументу таксама заклікае спыніць вайсковыя судовыя працэсы ў гэтай турме. У іншым дакуменце Барак Абама збіраецца забараніць грубыя допыты падследных і загадаць перагледзець спісы падазраваных у датычнасці да тэрарызму. У турме на базе Гуантанама зараз знаходзіцца каля 250 вязняў. Генеральный сектор ААН Пан Кі Мун заявил, что он чакает до Израиля тлумачения в ягоных жорстких атак на объекты ААН у полосе Газы и хочет, каб отказные за их были покараны. Учора Пан Кі Мун наведал полосу Газы и обяцал палестинцам допомогу после завершения в регионе израильской войсковой операции. Керовник внешней политики в развязу Хавьер Саляна заявил, что он отримал запевнивание от Израилю у тем, что он дозволит провоз гуманитарной допомоги палестинцам у полосу Газы. На перемовах у Брюсселе министр замежной справы Израилю Ципи Ливни заявила, что Еврад готовы супрачовничать в эффективной допомозе Газы, а Лена нагадала про потребу не допустить контрабанду зброи у гэты регион. Армения наблизилась до нормализации дипломатичных отношений с Туреччиной. С такой заявой выступил министр внешних справ Украины Эдвард Налбадзян. Это был выпуск новинок. Наступную слухайте про полгодины, а зараз послухайте повтор программы, якая упершиню прогучала учора вечеры.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. А зараз подробязней про падзеі у Беларусі і ў свеце. У беларускіх банках сёлета стала цяжэй узяць крэдыт. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які высяляе іх з будынку. Чаму прыпыненая справа курапацкіх вандалаў? Пра гэта трошкі пазней, а пачынаем нашую праграму паведамленнямі эканамічнай тэматыкі. На протягу первых тыдняў нового года белорусские банки істотно обмежевали объемы выдачи кредитов физичным и юридичным особам, скоротили термины кредитования, у 2-3 разы подвысили процентные ставки по пазыках. Заглядом ситуации на финансовом рынку Игорь Корней.
Сярод больш як трох десяткаў банкаў, якія працуюць у Беларусі, крэдытаваннем сёння займаюцца лічаныя адзінкі. Ад канца мінулага году найбольшыя змены зазнала сфера аўтамабільнага крэдытавання. Працэнтныя стаўкі за гэты час выраслі ў 3-4 разы. Рублёвыя крэдыты вагаюцца ў межах ад 25 до 31% гадавых, валютныя 18-20%. Да крызісу стандартная стаўка ў далярах была 12-14%. Колькасць банкаў, якія выдаюць крэдыты на то вымяраецца адзінкамі. Беларусбанк, Прыорбанк і Альфа-банк крэдытуюць у валюце. У рублях можна крэдытавацца ў Белінвестбанку, БПС-банку і ВТБ-банку. Як кажа кіраўніца групы аналітыкаў парталу Інфабанк.бай Кацярына Смірнова, аналагічная сітуацыя на рынку спажывецкага крэдытавання.
Банкі, которые, например, раньше предлагали по 5 лет, по 3 года, сейчас этот срок уменьшают до 1-2 лет. Уменьшается также количество валютных кредитов. Осталось буквально по 3 предложения по карточке и по кредиту наличными в валюте. Остальные это рублевые кредиты.
Колькасць банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, у новым годзе скарацілася до 5. Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк кредитуюць у рублях. Прыорбанк і Беларусбанк у валюце. Стаўкі па рублёвых крэдытах вагаюцца ў дыяпазоне 20-26%, па валютных 19-21%. Лічбы змяняюцца ледзьве не штодня. Калі на мінулым тыдні Беларусбанк крэдыт на будаўніцтва на агульных падставах прапаноўваў па 20%, то днямі стаўка падвысілася да 25%. У лідары па працэнтных стаўках выбілася спажывецкае крэдытаванне. Некаторыя банкі ставяць умовай 35-40% за ўзяты крэдыт. Банкіры не хаваюць, што штучна завышаюць плянку, баючыся росту нявернутых крэдытаў. У суседняй Расіі доля неаплачаных крэдытаў ужо дасягнула 15%. Як кажа Кацярына Смірнова, пагаджацца на такі варыянт можна хіба ў выпадку з невялікімі і кароткатэрміновымі крэдытамі.
40% на самом деле не столь много. У тых крэдытах ёсць крэдыты падбольшы, все равно людзі бяруць. Это крэдыты на небольшие сроки, на небольшие суммы. А вот автокредитование, часть жилищного кредитования появились ставки 27, даже 31%. Это достаточно большие ставки, если человек рассчитывает брать 10 тысяч долларов, это очень много.
Многія эксперты лічаць, што 20-процэнтная дэвальвацыя беларускага рубля не мела асаблівага эканамічнага эфекту. Фармальна яна рабілася з універсальнай прывязкай да даляра, еўра і расейскага рубля, але перадусім у разліку на Расію, куды беларускія вытворцы ў новых умовах атрымалі шанец прадаць заляжалы тавар. Аднак нават у Нацбанку не выключаюць чарговай дэвальвацыі ў выпадку, калі і надалей працягнецца рэзкае падзенне расейскага рубля. За некалькі тыдняў ён упаў з 27 до 33 рублёў за даляр. У гэтым выпадку беларускія тавары зноў стануць неканкурэнтаздольнымі на знешнім рынку, а на ўнутраным атрымае перавагу імпарт.
Сітуацыю на фінансавым рынку Беларусі аглядаў Ігар Карней. Тым часам корэспонденты «Свободы» працягваюць сачыць за тым, як эканамічны крызіс уплывае на беларускую эканоміку. Сёння аператыўная інфармацыя Засіповічаў і Ганцавічаў. Для мікрафона Вячеслав Кулік.
На найбуйнейшай у Беларусі Ялізаўскай гуце ў Асіповіцкім раёне не працуюць 2 з 3 цэхаў. Іх работнікі ў вымушаных адпачынках. Падрабязнасці ад журналіста Андрэя Белагубава.
Пра спыненне 2 цэхаў паведаміў адзін з работнікаў гуты. Паводле яго, прадпрыемства мае праблемы з набыццём сыравіны.
Зараз набыць шклопой приходится в Беларусь, а он вродный, да и вас немного, и не нашмат он таннее, как за межой. А за межой, чтобы куплять, треба специальный дозвук. Первый и другой цех людям продляют отпочинки. Было до 20 студеня и продляют его далее.
Кіраўніцтва Ялізаўскай гуты пацвярджае, што 2 цэхі спыненыя, аднак прычыны называе іншыя – рамонт абсталявання.
У нас не хватает комплектующих для ремонта. Комплектующие идут еще из Китая и очень далеко. Таможенные вопросы очень дорогие. Мы основную массу людей отправили в отпуска. Не за свой счет, как некоторые предприятия, а в отпуска. То есть выплачивают людям отпускные.
Тлумачыць ситуацию на прадпрыемстве прадстаўнік адміністрацыі. Паводле яго, кіраўніцтва збіраецца спыняць і той цех, які цяпер працуе, таксама для ремонта. Обсталявання. Представник администрации подтверждает, что на предприемстве есть тяжкости с выробом продукции, выкликанные сусветным кризисом. Что это за тяжкости, он не подтлумачил.
Все проблемы, которые существуют в мировой экономике и в экономике страны, они, конечно же, и на нас отражаются.
Суместное белорусско-австрийское акционерное товариство «Шклозавод Ялизово» вырабляет слоики, бутыльки и упаковку. Працует тут около 1000 человек. 75% продукции продает у постсоветские краины.
Господарчий суд Берасійскай області спробує тепер спогнати сільгоскооператива Дзяніської Чиганцевського району грошову запозиченість перед бюджетом у сумі більше як 200 мільйонів рублів. На аукціон виставлені 11 тракторів і автомашин. Гэта апошнє, що ще оцалело у господарки банкрута. Подробязності висвітляв журналіст Анатолій Круговец.
В ці дні на одній фермі ОСПК Дзяніської Чиганцевського району не отримують навіть по 3 літри молока від корови. Міністр сільської господарки Семен Шапіра на наразі в Мінську заявив, що цей показник катастрофічний. На місці ж про економіку господарки кажуть ще гірше. Міркування ветерана Віталія Прокурата.
Голос свободи, якщо вам допоможе.
Може, голос свободи допоможе хоч крихи припинитися цьому вар'ятству, каб вернувся некий розум, розумієте, каб допомогти тутейшим людям. Господарка не тоє, що добивається, тут страшна з'ява, і не тільки тут у Дзяніськовичах, таких колгасів у районі полова.
Половина в районі приблизно.
Некалі Дзяніськовичі були знаним містечком на білоруським Полєссі. Со слова у Вольги Заяц, насельников було більше за 3000.
Нашу деревню раніше звали Вторий Китай, а тепер вона почти що вже нічого. Нас тепер відкрили лікарню соціального уходу. Повністю комплект і ще на очередь чоловік 16 записано. Уже 45 чоловік умерло, от так. Смертність увеличується, а рождаємость у нас 2-3 в год.
Со слова у Вольги Заяц, Полішуки не отримують тепер заробку у колгасі. Гроші, каже суразмовця, з'являються, коли вдасться продати у Барановичах, Сім'янську, сушені гриби і лісні ягоди, що оцалели з осені.
У нас от іменно, да, от це і клюква, черніка підтягує. Ну, немножечко, от ці от люди, які працюючі ще, ну, от вони чуть-чуть, вони себе натягують. І особливо от тепер з цим кризисом, да, хліб, молоко, а вже на більше, мабуть, мало хто собі дозволяє.
Регіональний економічний огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Сьогодні на сайті «Свобода.орг» відбулася онлайн-конференція з молодівими активістами Франеком Вечорком і Іваном Шилом, яких улади з уживанням, на їх думку, незаконних сродків спробують виправити у війська, каб ізолювати їх як політичних опонентів. Радує варіант онлайн-конференції прогучить у нашому ефірі хвилин праз 20 одразу після випуску новинок. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Верники протестантской суполки «Новое житё» дагэтуль не атрымалі письмовых аргументаў Господарчого суду, які 13 студзеня адмовіў ім па ўсіх пунктах пазову ў іхнай спрэчцы з гарадскімі ўладамі. Вернікі зноў рыхтуюцца да абароны свайго храму, перадае Любоў Лунёва.
Сёння на паседжанні круглага стала ў пытаннях свабоды сумлення ў Беларусі юрыст царквы «Новое житё» Сергей Луканін паведаміў пра сітуацыю, у якой апынулася царква.
Посада як намесник керівника адміністрації президента ідеології, вона була вольна. Як тільки на цю посаду було визначено спадарення Петкевич, наша справа була завершена. Ми вирішили не давати свій будинок, тому що це наш будинок. І він був будован за наші гроші і нашими руками. Що на конт голодовки, ну... Коли ми бачимо економічне становище у світі і в нашій країні, то, на нашу думку, зараз не наша черга голодати.
Нагадаємо, від 2005 року верники нового життя намагалися відстоювати свої права у судових інстанціях. Коли у 2006 році городські улади позбавили їх спочатку земельного наділу, а потім і права користатися храмом, былим колгасним короником, верники розпочали 21-денну голодовку. Міліціянти рихтувалися до штурму будинку, де знаходилися вірники. Але після того, як на пляцовці перед храмом з'явилися представники амбасади України у Євразв'язу і США, пастора церкви викликали у адміністрацію Олександра Лукашенки і попросили спинити голодовку. При гэтым Вячаслава Ганчаренку запэўнілі, што справа ў судзе вырашыцца станоўча. 13 студзеня суд вынес рашэнне на карысць гарадскіх уладаў. На круглым стале прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій адзначалі, што калі за апошнія 4 месяцы ў параўнанні з мінулым годам паменела адміністрацыйных спраў супраць актывістаў дэмакратычнага руху, то ў галіне захавання свабоды сумлення палітыка дзяржавы не змянілася. Працягваецца практыка дэпартацыі каталіцкіх святароў, выклікі іх у КДБ і органы мясцовай адміністрацыі. У некаторых раёнах аддзелы адукацыі забараняюць каталіцкім святарам наведваць школьныя сходы, у той жа час дазваляючы гэта святарам праваслаўным. Сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння БХД заявілі, што будуць разам з вернікамі-хрысціянамі дамагацца змены закону аб веравызнанні, а таксама акажуць дапамогу вернікам-пратэстантам новага жыцця у іхнім змаганні за будынак.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сённяшні экспертыза свабоды прысвечаная вынікам сустрэчы ў Чарнігаве прэзідэнтаў Беларусі і Украіны. Экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабоды, а зараз я вам нагадаю галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Генеральны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч мяркуе, што смяротнае пакаранне, як прафілактычную меру, можна выкарыстоўваць і надалей. На працягу першых тыдняў новага году беларускія банкі абмежавалі аб'ёмы выдачы крэдытаў фізычным і юрыдычным асобам, скарацілі тэрміны крэдытавання, павысілі працэнтныя стаўкі па пазыках. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які пастанавіў выселіць іх з займанага будынку. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч патрабуе ад пракуратуры дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні справы супраць вандалаў, якія нішчылі курапацкія крыжы. Гаворыць Радыё Свабода. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч падрыхтаваў зварот у прокуратуру Менскай вобласці з патрабаваннем дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні крымінальнай справы ў дачыненні да вандалаў, затрыманых у курапатах пры знішчэнні крыжоў. З працягам тэмы Іна Студзінская.
12 студзеня бараўлянскі аддзел унутраных спраў прыпыніў крымінальную справу ў дачыненні да непаўналетніх Паўла Астрэйкі і Вадзіма Шышко, затрыманых 1 лістапада ў Курапатах пры знішчэнні крыжоў. Матывацыя доказаў, атрыманых падчас расследавання, недастаткова, каб перадаць справу ў суд. Антон Астаповіч перакананы.
Следчыя, відаць, лічыць, што доказаў, атрыманых падчас расследавання, недастаткова для перадачы справы ў суд і прыцягнення да крымінальнай адказнасці двух маладзёнаў. За апошнія 3 гады фактам вандалізму ў Курапатах з 93-го года, унесеных у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь, трэці раз узбуджаецца крымінальная справа. Але ў абодвух выпадках заланчынцы не былі выяўлены і пакараны, і толькі 1 лістапада мінулага года прадстаўнікі грамадскасці ўпершыню затрымалі вандалаў на месцы злачынства. Грамадскасць павінна дабіцца асуджэння злачынцаў.
Алесь Макаў, які разам з Алегам Свірыдавым затрымаў маладзёнаў у Курапатах, перакананы, што расследаванне вялося з парушэннямі. Не была праведзена экспертыза на прадмет алкагольнага ап'янення падлеткаў. Не былі знятыя адбіткі пальцаў, а таксама абутку. Да таго ж, следчая не выклікала другога сведку, Алега Свірыдава.
Мы ж былі ў дваіх. З нейкага моманту мяне толькі выклікаюць. Са мной праводзяцца нейкія следчыя дзеянні. Калі я запытаўся у следчай, чаму? Алег, ваш напарнік, ён жа там тэлефанаваў, адвлекаўся.
На питання Радіо Свобода, чому справа припинена, хоч упершиню вандалов затримали на місці злочинства і є свідки, начальник слідчого відділу Менського районного управління внутрішніх справ Дмитрий Серченя відказав так.
Уголовне діло знаходиться на ізученні в міністерстві, тому я не можу нічого сказати. Оно может быть возобновлено и продолжаться расследование. Дело не закрыто. Если дело приостановлено, это не значит, что оно прекращено или закрыто. Оно всегда может возобновиться и продолжаться расследование.
Старшиня Белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович пропоновал створить громадский комитет по обороне урочища Куропаты. И все свои деяния этот комитет повинен узгоднять с новуковым керовником историко-культурной каштовности Майей Кляшторной. Гісторик Ігор Кузняцов перакананы, што грамадскасць павінна запатрабаваць ад уладаў аховы курапатаў сілавымі структурамі. Ён прывёў прыклад, як міліцыянты ахоўваюць з патруляваннем іншыя помнікі гісторыі і культуры.
Да паведамлення Іны Студзінскай я дадам, што Міністэрства культуры Беларусі адмовілася намінаваць курапаты на ўнясенне ў спіс ЮНЕСКА ў якасці гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Вы слухаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
19 студзеня ў Маскве быў забіты вядомы расійскі адвакат Станіслаў Маркелаў. Яму было 34 гады, ён стаў вядомы ўдзелам у шэрагу гучных працэсаў. Сярод іншых ён дамогся асуджэння забойцы чэчэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевай Юрыя Буданава. Расійскага амонаўца Лапіна, які зверстваў у Грозным, ён таксама прадстаўляе інтарэсы пацярпелых у справе Нордосту. Пра беларускія сувязі Станіслава Маркелава сёння ў нашай ранішняй праграме мая калега Ганна Соўс гаварыла з дырэктарам Расійскага інстытуту правоў чалавека, сябрам Рады праваабарончага цэнтру «Мемарыял» Валянцінам Гефтарам. Прапануем вам паслухаць фрагмент гутаркі.
Станіслав быў звязаны з Беларусію некалькі гадоў таму, быў адвакатам Юрасяя Ванюкевіча, які напісаў на будынку беларускай амбасады «Жыве Беларусі, быты хлусіць». Наколькі ён цікавіўся сітуацыяй у Беларусі, што яго звязвала з Беларусію?
Ну, в последние годы, может быть, меньше уже, но вот, если я помню, конец 90-х, начало 2000-х, и наиболее, может быть, более такой период был, когда в Беларуси все политически значимые правозащитные моменты были видны. Кроме того, Стас часто бывал и на семинарах, кроме того, он женат на белорусских, в конце концов. И у него всегда было какое-то к Беларуси очень теплое отношение, не в том смысле, что он очень любил режим Беларуси нынешней, конечно, тут с них какой говорить не приходится. А все дело в том, что он еще считал это как бы своей, так сказать, второй родиной. По моим сведениям, он не мог и не вел дел собственно в Минске и собственно в Беларуси. Но те дела в Москве, которые могли касаться как-то граждан Беларуси, белорусских нарушений прав человека, были ему близки. Кроме этого, я знаю, он несколько раз участвовал в работе семинаров, конференций, которые проводил Центр по правам человека Веры Стренковской. В общем, для него Беларусь была как бы родным местом.
Про сувязи забитого завчора московского адвоката Станислава Маркелова с Беларусью говорил директор Российского института права человека Валентин Ефтер.
Доследы свободы.
Учора заступіў на пасаду 44-ты прэзідэнт США Барак Абама. Ужо ад сёння пачалася інвентарызацыя ўлады па ўсіх напрамках. Яшчэ ўчора на афіцыйным сайце Белага дома ўладарыў папярэднік Абамы Джордж Буш-малодшы, а сёння на сайце ўжо новы гаспадар. Наколькі важны для карыстальнікаў прэзідэнцкі інтэрнэт-рэсурс? Ці падтрымліваюць сувязь з выбарцамі праз адмысловыя інтэрнэт-старонкі кіраўнікі суседніх з Беларусію краінаў? Даследаванне на эту тэму правёў Ігар Карней.
У той час, як у амерыканскай адміністрацыі рыхтуюцца да ўсталявання новых парадкаў, віртуальныя гаспадаркі іншых прэзідэнтаў працуюць у ранейшым рэжыме. Праўда, некаторыя з папраўкай на тэхнічны прагрэс. Прыкладам, у апошнія дні мінулага году на сайце прэзідэнта Расіі, апроч сухой пратакольнай інфармацыі, з'явіўся прэзідэнцкі відэаблог «Разважанні Дмітрыя Мядзведзева на палітычныя і сацыяльныя тэмы». Спеціальний кореспондент програми «Постскриптум» на російському каналі ТВЦ Сергій Коцянков каже, Такая форма виртуального контактования істотно оживляє кремлевский сайт.
Буквально эта практика началась с конца прошлого года. Принципиально новая, в отличие от Путина, он в техническом плане, видимо, более продвинутый юзер. И сейчас вот открыл уже свой видеоблог. А так, официальная точка зрения нас, как правило, интересует в меньшей степени, чем подводные камни, поэтому мы больше работаем с экспертами.
Увогуле, магчимость интернет-контактования с вышейшими особами праз президентские сайты з'ява для многих країн узвиклая. Йозас Рузгіс, намісник дарадця президента Литви, каже, керівництво країни усіляк стимулює спрощення зносинів на всіх узровнях. В умовах повальної комп'ютеризації головним сродком необмежованої сувязі робиться інтернет. І такою махчимостю, поводля суразмовці, громадяни Литви користаються усе більш активно.
Ці письма реєструються, навіть получені по електронній почті. Всегда, коли є якийсь обратний адрес, приготовлюється відповідь. На ту ж дєктунські праздники писали багато, которых поздравляют президента, когда уже самому президенту отправляется, чтобы он прочитал, если есть естественно вопросами, тогда он отправляется к советникам определенного группы президента. В государстве есть цель, чтобы люди пользовались побольше интернету.
На тле соседей интернет-сторонка керовника Беларуси самая консервативная. До листования никто не закликая, большую частку просторы занимают официальные документы и короткая хронология встреч у Александра Лукашенко. По давней заведенце ніякої особистой информации за выключением стислого переліку этапов карьерного росту. Легко чуть розницу, отчинивши сайт любого іншого керівника держави. На офіційному інтернет-ресурсі президента України Віктора Ющенки енциклопедичний звод по всім, що корисно і цікаво навідникам. Великая фотогалерея. От официальных снимков до семейных. Расповед про батьков президента, ягонную семью. Особная рубрика, присвященная первой леди Катерине Ющенце. Усе магчымыя спектры информации на сайте президента Польши Леха Качинского. Сторонка первой леди, лабиринты президентского палацу. Во всех выпадках на видном месте указание электронного адресу президентской приемной ти канцелярии. А на сайте президента Латвии Валдеса Затлерса под президентским портретом тлустый категоричный заклик «Пишите президенту». Правда, як каже намісник керівника канцелярії президента Латвії Ерікс Озолс, латиші усе ж схильні до старих методів листування. У паперовому варіанті отримати відказ шансів більше.
Працюю в прес-центрі з цими електронними письмами. І іноді буває так, що президент їх навіть не бачить. Законодательство таке, де електронні письма, вони не зовсім легальні, на які нам обов'язково треба відповідати. Але якщо людина напише нормальне письмо, є спеціальний закон, що ми должны ему отвечать в течение месяца.
Алексей Диковицкий, керовник редакции информационных программ у телеканала Белсат, дисликованного в Варшаве, интернет-сторонку президента Польши оценивая, хоть и стипло, однако лечит, что свои функции она выконывая. Досить оперативно информуя наведников про подеи у державе и дая махчимость полякам свободно подавать у электронном выгляде свою позицию относно процессов в Украине.
Нужно прочитать довольно обширные справоздачи с предстоящего президента. А так само есть файная фотогалерея, можно брать дымки у доброй якости для сродков массовой информации. Что тычется махчимости написать с правого боку сайта, есть иконка, кликнувши куды можно написать мейл. Не ведаю, насколько это эффективно, но я думаю, что на то на некая зворотная совесть есть, бо у канцелярии есть люди, которые этим адмыслово занимаются.
Президентские веб-сайты в доследах свободы оглядал Игорь Корней.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде старшиня Могилевської обласної організації Товариства білоруської мови Олег Дзячков. А в «Ночних дослідах» сьогодні розмова пойде про те, чи буде у Білорусі свій Обама. Зараз пропонуємо вашій увазі форум «Свободи». З дискусіями навідників сайту «Свобода.орг» вас познайомить Алена Радкевич і Сергій Обламійко.
Напередодні Барак Обама прийняв присягу як 44-й президент Злучених Штатів Америки. На зміщений на нашому сайті репортаж з інаугурації відгукнулися читачі. Реакція була переважно становчою. Навідник Патрік написав.
Йон принамсі більш адукований за Маккейна, дині облитий Австрію з Австралії.
Знайшліся і неприхильники Обами, навідник Норт піша.
Гэты популіст нічога добрага не прынясе ні США, ні тым, хто меў на яго спадзяванні. Бадай, што самы горшы прэзідэнт, якога толькі маглі абраць.
Але з Нордам тут жа не згадзіўся наступны чытач, Антон.
Малайцы янки. Видать было, что у Штатах сегодня был выдатный день. А Норду скажу, что все диктаторские режимы дико заиздростят и боятся. У США николи не будет Зимбабве або Лукашенки.
Учора на нашем сайте было змещено поведомление, что сёлета у Беларуси только 1,9% городских першоклассников вучатся по-белоруску. Это у 30 разов меньше, чем у 93-94 научальном годе. У сувязи с такой ситуацией Рада Товариства Белорусской мовы закликала батьков, громадских активистов и политиков уже теперь заняться створением белорусскомовных классов и школ для наступного научального года. Комментарии до этого поведомления поделились на позитивные, негативные и створально-практичные. До позитивных належит зауваги Вітаўта з Менску.
Демократы повинны змагаться за белорусскость. Белорусскость, белорусская мова – это то, на чем можно объединять абсолютную большинство жихаров Беларуси. На колбасе демократию не побудуешь.
До негативных належит комментарий Дмитрия, який пиша.
А белорусскомовного города и так уже нема. Закономерный процесс.
А сярод створально-практичних можна виділити коментар Євгена, який пропонував домагатися на підставі закону викладання хоча б особних предметів по-білоруську, і Адельки з Мінську, яка написала.
Запрашаем деток у белорусскомовную разноузростовую садовскую группу у Сухарове, у Мінську. Контакт прозвелком 395-73-99, ці інтернет apolonikschanyuk@gmail.com. З місцевими уладами все узгоднено, треба тільки дозбирати некілька жадаючих.
Про дискусії навідників сайту «Свобода.орг» розказували Аліна Радкевич і Сергія Бламійка. На черзі новини, після їх радує варіант онлайн-конференції з Франком Вечорком і Іваном Шилом.